Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Srbija je pred definitivnom odlukom koja će odrediti budućnost reformskog procesa, poručila direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein u razgovoru sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. O jačanju saradnje Beograda i Tirane i stabilnosti u regionu u Rimu razgovaraju šefovi diplomatija Srbije, Albanije i Italije. Zaštitnik građana Saša Janković objavio je samo izveštaj pripadnika žandarmerije koji su učestvovali u incidentu tokom parade ponosa, a ne stav MUP-a, izjavio ministar Stefanović.
Mi dalje više nećemo učestvovati u ovome. Dakle, mi smo rekli šta imamo. Ja znam da je nekim ljudima žao što se nije ispostavilo da je Saša Janković u pravu, ali nije u pravu. Dakle, Saša Janković je pogrešio.
Na istoku Ukrajine započela nova masovna ofanziva proruskih snaga, potvrdile obe strane. Viktor Troicki završio učešće na Australian Openu. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova i 45 minuta protiv Barcelone u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. Vreme sutra oblačno, prepodne kiša, popodne sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa direktorkom Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein, koja je istakla da se Srbija nalazi na prekretnici i pred definitivnom odlukom koja će odrediti budućnost reformskog procesa.
Ovo je odlučujući period za Srbiju koja mora da krene hitno u restrukturiranje javnih preduzeća, ali i da završi započeti proces privatizacije, kao i likvidacije onih firmi koje izvlače novac iz srpskog budžeta, a faktički ne postoje godinama, poručila je Ellen Goldstein. Vučić je prihvatio sve ključne predloge Svetske banke i rekao da će Srbija hrabro nastaviti svoj reformski kurs bez obzira na političku cenu, jer, kako je istakao, najvažniji zadatak i rezultat vlade mora da bude sigurna budućnost Srbije.
Predstavnici banaka u Srbiji razgovaraju u Udruženju banaka o najboljim rešenjima koje bi pomogla da njihovi klijenti lakše otplaćuju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Narodna banka Srbije očekuje da posle tog sastanka banke definišu svoje predloge, što je centralnoj banci potrebno da bi celovito sagledala situaciju i odlučila da li će preduzimati mere i davati preporuke kako da se zaštite interesi i poverilaca i dužnika i ne ugrozi finansijska stabilnost. Direktor EFG banke Filip Karamanov za sada je potvrdio novinarima samo da bankari ne računaju na finansijsku podršku države. Milica Rilak.
Domaće poslovne banke upravo razmatraju modele koji bi mogli da posluže kao rešenje za situaciju u kojoj se našlo 22.000 njihovih klijenata koji su podigli kredite indeksirane u švajcarskim francima. Franak je prošle nedelje iznenada ojačao, a njihove rate porasle za oko 15-20%. Direktor EFG banke Filip Karamanolis izjavio je da je teško naći rešenje koje bi odgovaralo svim bankama, pošto u svojim bilansima imaju različite sume izdvojene za kredite u francima. Ono što je sigurno, kako ocenjuje, je da banke neće računati na finansijsku pomoć države.
Ne mislim da je posao države da rešava ovaj problem. Država ima mnogo drugih stvari o kojima mora da vodi računa, a pitanje kredita u francima treba da rešimo mi bankari i naši klijenti međusobno.
Karamanolis kaže da postoje indicije da će rate biti niže u narednom periodu.
Kamatna stopa Libor za koju su vezani krediti u francima je snižena, a također je stupio na snagu novi zakon o zaštiti potrošača, tako da očekujemo pad efektivnih kamatnih stopa. Banke će sigurno ponuditi rešenja svojim klijentima, zato savjetujem građanima da se obrate svojim bankama i potraže rešenje.
Među klijentima koji brinu kako će otplatiti kredit je Dušanka Kraguljac, koja je 2007. pozajmila 70.000 franaka da kupi stan. Ona veruje da bi najbolje rešenje bilo da se njen kredit preindeksira u evre, po kursu po kome ga je i podigla, kao što predlaže Udruženje Efektiva.
Znači, 70.000 švajcaraca tada bilo je 43.000 evra i da se indeksacija izvrši u tom smislu. Ja bi danas mesto 36.000 evra dugovala 20.000.
Na pitanje zašto nije iskoristila program koji je 2013. osmislila Narodna banka Srbije i tada prebacila kredit u evre, Dušanka odgovara da su među vremenu i ona i suprug ostali bez posla.
A da bi se prešli u evre, banka je tražila ponovo kompletnu dokumentaciju. Ja više nisam imala uslova.
Narodna banka Srbije također čeka da poslovne banke definišu svoje predloge kako bi i ona odlučila da li će preduzimati mere i davati preporuke radi zaštite interesa i poverilaca i dužnika i da ne bi bila ugrožena finansijska stabilnost.
Sabor Hrvatske prihvatio je izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju, kojima se kurs švajcarskog franka u narednih godinu dana fiksira na 6,39 kuna na teret finansijskih institucija.
Fiksiranje kursa odnosi se na sve korisnike kredita u francima bez obzira na iznos i vrstu kredita. Vlada u Zagrebu predložila je tu meru kako bi se pomoglo korisnicima stambenih kredita u francima zbog iznenadnog velikog povećanja kursa te valute.
Podsjećamo, premijer Aleksandar Vučić juče izjavio da Srbija neće slediti primjer Hrvatske.
Kompanija Telekom Srbija isplatila je privremene dividende za 2014. godinu svim akcionarima u iznosu od oko 10,5 milijardi dinara ili 11 dinara po akciji. Kako je saopšteno Republici Srbiji kao većinskom akcionaru, isplaćeno je oko 7,6 milijardi dinara, dok je ostalim akcionarima Telekoma, građanima, zaposlenima i bivšim zaposlenima isplaćeno oko 2,4 milijarde dinara. Građani su u maju 2012. godine dobili po 31 akciju Telekoma, pa će oni koji su zadržali taj paket dobiti oko 345 dinara.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić učestvuje u Rimu na trilateralnom sastanku šefova diplomatije Srbije, Italije i Albanije. Kako je najavljeno, glavna tema tog sastanka, koji je inicirala Italija, je poboljšanje odnosa između Srbije i Albanije radi smanjenja tenzija i stabilnosti regiona. Tokom zvanične posete Rimu, ministar Dačić je prethodno razgovarao sa italijanskim kolegom Paolom Gentilonijem, koji je ponovio da Italija podržava evropski put Srbije. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Neophodan je veći stepen sigurnosti i saradnje među zemljama Zapadnog Balkana. Zato treba da se pođe od onoga što je zajednički interes, a ne od razlika opterećenih prošlošću koje dele moto je trilateralnog susreta ministara inostranih poslova Italije, Albanije i Srbije u Rimu. Trilateralnom sastanku prethodili bilateralni susreti. Na početku razgovora sa šefom italijanske diplomatije Paolom Gentilonijem, ministar Ivica Dačić zahvalio je domaćinu na naporima da se unaprede delikatni odnosi između Srbije i Albanije, na čemu posebno insistira Brisel. Susreta Gentiloni Dačić najviše reči bilo je o unapređenju inače veoma dobrih odnosa Italije i Srbije, što će biti i glavna tema na četvrtom srpsko-italijanskom samitu u aprilu u Beogradu. Zajednički je konstatovano da je Srbija reformama i preduzetim merama zaslužila otvaranje pregovaračkih poglavlja, ali je Berlin bio nepopustljiv u insistiranju potpune primjene briselskog sporazuma. Zato je ukazano na izuzetan značaj dalje saradnje, posebno kroz međunarodne institucije, uključujući i predsjedavanje Srbije OEBS-om, koje će biti teško, ali i prilika da se ide napred. U ovim trenucima u toku je zajednička konferencija za novinare ministara Italije Paola Gentilonija, Albanije Ditmira Bušatija i Srbije Ivice Dačića. O detaljima u narodnim emisijama Radio Beograde.
Slušate novosti dana. Dokumenta koja je zaštitnik građana Saša Janković objavio na svom sajtu u vezi sa incidentom tokom parade ponose u Beogradu sadrže samo izjave žandarma koji su učestvovali u tom incidentu, ali ne i zvaničan stav MUP-a, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Ombudsman je ranije izjavio da je na osnovu tih dokumenata podneo krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika vojne policije i da ta akta demantuju tvrdnje ministra Stefanovića, koji je rekao da izneti navodi o incidentu postoje samo u izjavi vama žandarmerije i da sektor unutrašnje kontrole ni u jednom trenutku ne tvrdi ono što u svojim izjavama iznosi ombudsman. Pripremila Sandra Cvijanović.
Zaštitnik građana može da ima svoj stav, staje na jednu ili drugu stranu, ima političke aspiracije, ali ne može u ime MUP-a da iznosi zaključke, poručio je ministar policije Nebojša Stefanović, navodeći da dokumenta objavljena na sajtu ombudsmana sadrže samo izjave žandarma, a ne i zaključak MUP-a.
Mi dalje više nećemo učestvovati u ovome. Dakle, mi smo rekli šta imamo. Ja znam da je nekim ljudima žao što se nije ispostavilo da je Saša Janković u pravu, ali nije u pravu. Dakle, Saša Janković je pogrešio. Sljedeći put kada bude imao pitanja vezana za MUP, slobodno može da nas pozove, pojasnit ćemo mu šta znači dokument koji smo mu poslali.
Ministar Stefanović je izbegao da odgovori da li je utvrđeno jesu li pripadnici vojske napali pripadnike žandarmerije i šta je bilo sa videosnimcima banke. Na pitanje da li je prekršen zakon time što je VBA ispitivala pripadnike žandarmerije, Stefanović je rekao da je to na tužilaštvu.
Kao ministar nemam pravo da presuđujem da li je negde zakon prekršen, nije to određuje sudovi. Tužilaštvo vodi istragu. Mi nemamo inače pravo po zakonu da vršimo istragu vezanu za pripadnike vojske. A postupajući tužilac će u tom slučaju prikupiti informacije, a pretpostavljam i od vojske.
Ministar policije podvukao je i da niko ne tvrdi da su pripadnici žandarmerije krivi. Komandant žandarmerije Milenko Božović, čiji se potpis nalazi na dokumentima, objasnio je da je isključivo na osnovu snimaka televizije N1 i izjava žandarma pokrenuo disciplinski postupak.
Tužilačka istraga je u toku i u disciplinskom postupku nakon tužilačke istrage bit će sprovedeni i izvedeni svi ostali dokazi koji će biti relevantni za donošenje pravno valjanog rešenja.
Podsećamo, Zaštitnik građana je izjavio da dokumenti MUP-a govore o tome da su se 4 civilno obučene osobe oglušile o usmena naređenja i napala pripadnike žandarmerije na zadatku. Nakon toga pripadnici žandarmerije primenili su prekomernu silu. Istovremeno objasnio je i da dokumenti sektora unutrašnje kontrole sadrže izjave svedoka koji nisu suspendovani pripadnici žandarmerije, već građani, o tome da su pripadnici VBA obavljali razgovore sa njima i da su oduzeti snimci videonadzora iz dve banke.
Advokati se u ponedeljak vraćaju na posao i u sudove posle 4 meseca štrajka. Izmene i dopune zakona o javnim beležnicima i seta pratećih zakona danas su stupile na snagu. Zbog štrajka advokata proteklih meseci u sudovima u Srbiji odloženo je oko 200.000 predmeta, a oko 10.000 je zastarelo. Istraživali smo da li će i onako spori sudovi sa mnogo nerešenih predmeta uspeti da se izbore sa toliko velikim zaostatkom. Ida Maričić.
Sudovi spremno dočekuju povratak advokata na posao, što potvrđuje i činjenica da je Miroslavu Miškoviću zakazano čak 26 ročišta do kraja juna. Već za 4. februar najavljeno je suđenje Darku Šariću. Nastavljaju se suđenja u slučaju Agrobanka, Azotara, Luka Beograd, Galenika. Sudske administracije ažuriraju podatke i zakazuju i sva ostala odložena suđenja. Sudija Prvog osnovnog suda Ida Nikitović veruje da će sudovi uspeti da nadoknade zaostatak.
Nastojaće se naravno da se ročišta zakazuju što većem broju, koliko to objektivne mogućnosti dozvoljavaju, da mislimo na broj predmeta u radu, na broj sudećih dana, a sve kako bi se i neku zakonsku proceduru koja mora da se ispoštuje, a kako bi se što veći broj predmeta rešio. Sudski poslovnik predviđa da se ročište zakazuje najmanje 3 dana u nedelji. Mogu da kažem da mislim da se i već sad zakazuje i po 4 do 5 sudećih dana.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović-Kero međutim smatra da će se i onako neažurno srpsko pravosuđe teško izboriti sa zaostalim predmetima.
O tome moraju sada svi da misle i da ne kažu za godinu dana da pravosuđe nije ažurno, da snosi svoju odgovornost zato što nemamo tu kvalitetnu praksu. Morali su svi na vreme da misle i da nađu zajednički jezik. Ministarstvo je moralo mnogo, mnogo više da radi da se nađe zajednički jezik i mnogo brže reše problemi.
Prema podacima Visokog saveta sudstva, prošle godine u radu je bilo oko 5 miliona predmeta. Nerešeno je ostalo oko 3 miliona predmeta. Vida Petrović-Kero podseća da je reforma pravosuđa, koja podrazumeva efikasno i nepristrasno sudstvo, jedan od uslova za otvaranje poglavlja 23 i 24 i otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom.
U ovom bloku još dve vesti.
Apelacioni sud razmatrao je žalbu tužilaštva za organizovani kriminal na presudu kojom su biznismen Stanko Subotić i ostali okrivljeni oslobođeni optužbi za organizovanje šverca cigareta u Srbiji tokom 90-ih. Tužilaštvo je predložilo da apelacioni sud preinači prvostepenu presudu i sve optužene proglasi krivim i osudi ih na zatvorske kazne. U prvostepenoj presudi sud je utvrdio da je cigarete krijumčarila Vojska Jugoslavije, a ne Stanko Subotić. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici sa slušanjem dvojica svedoka optužbe nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Ivanovićevi advokati ocenili su da u dosadašnjem toku suđenja svedoci nisu izneli dokaze koji terete njihovog branjenika da je počinio teška krivična dela protiv albanskog stanovništva u aprilu 1999. godine.
.15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je pred definitivnom odlukom koja će odrediti budućnost reformskog procesa, poručila direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein u razgovoru sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. O jačanju saradnje Beograda i Tirane i stabilnosti u regionu u Rimu razgovaraju šefovi diplomatija Srbije, Albanije i Italije. Zaštitnik građana Saša Janković objavio je samo izveštaje pripadnika žandarmerije koji su učestvovali u incidentu tokom parade ponosa, a ne stav MUP-a, izjavio ministar Stefanović. Na istoku Ukrajine započela nova masovna ofanziva proruskih snaga, potvrdile obe strane. Viktor Trojicki završio učešće na Australian Openu. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova i 45 minuta protiv Barcelone u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. Vreme sutra oblačno, prepodne kiša, popodne sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. Na istoku Ukrajine započela je nova masovna ofanziva proruskih snaga, potvrdili su i ukrajinski zvaničnici i predstavnici samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk. Šef Ukrajinskog saveta za bezbednost Aleksandar Turčinov optužio je proruske snage za prekid primirja, dok ruski predsjednik Vladimir Putin za nastavak sukoba krivi vladu u Kijevu. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinska vlada je naredila vojne operacije duž cele linije razdvajanja, što je dovelo do velikog broja civilnih žrtava, izjavio je Vladimir Putin tokom sednice Ruskog saveta bezbednosti. Lider proruskih snaga na istoku Ukrajine, Aleksandar Zaharčenko, rekao je da odustaje od novih razgovora sa Kijevom i upozorio da su njegove jedinice, posle osvajanja aerodroma u Donjecku, započele ofanzivu kako bi proširile svoje teritorije.
Ukrajina greši ako našu dobru volju vidi kao slabost. Nismo ranije napali aerodrom pošto smo čekali da se sami predaju. Mi ne želimo rat, ali želimo ono što je naše. U tome nas niko neće sprečiti.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko poručio je da vojska čvrsto stoji na liniji razdvajanja i da je spremna za moguće napade. Da su borci Donjecka sada ipak u prednosti, potvrdio je za Euronews ukrajinski vojni stručnjak Konstantin Maškovec.
Da smo uspeli da zadržimo aerodrom kod Donjecka, proruske snage bi morale da povuku vojsku i iz većeg dela grada. Njihovo povlačenje bi smanjilo rizik za gusto naseljena stambena područja.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus u Donjecku u kojem je poginulo 8 civila i zatražio hitnu istragu. U međuvremenu, ruska agencija TAS javila je da su ispod ruševina na aerodromu u Donjecku pronađena tela u NATO uniformama i velika količina američkog oružja i opreme. Pretpostavlja se da je reč o stranim državljanima koji su imali ugovor sa privatnim kompanijama i ratovali na strani ukrajinske vojske, što će, prema pisanju stranih medija, dodatno ugroziti mogući nastavak pregovora.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Istekao je rok koji su postavili džihadisti Islamske države za plaćanje otkupa od 200 miliona dolara za dvojicu japanskih novinara Kenji Agota i Harunu Yukavu, a vlada Japana, kako je saopšteno, čini sve što može da spasi njihove živote. Agencija Associated Press prenosi da su ekstremisti povezani sa Islamskom državom postavili na sajt upozorenje da je odbrojavanje počelo. Novi saudijski kralj Salman obećao je u prvom obraćanju naciji po preuzimanju trona da neće menjati politiku svojih prethodnika. On je pozvao muslimanske i arapske zemlje na jedinstvo i solidarnost. Dosadašnji kralj Saudijske Arabije Abdullah bin Abdulaziz preminuo je protekle noći u 90. godini života.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Rumunije o otvaranju graničnih prelaza Jaša Tomić, Nakovo i Vrbica na srpsko-rumunskoj granici. Usvojen je i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Rusije o readmisiji. Vlada je odlučila da podnese zahtev za vanredno zasedanje Skupštine Srbije na kojem bi bile razmatrane izmene i dopune zakona o narodnoj odbrani i o vojsci Srbije.
Ministri unutrašnjih poslova i financija Nebojša Stefanović i Dušan Vujović potpisali su sporazum o saradnji između Ministarstva financija, Uprave carina i MUP-a Srbije.
Ministar Stefanović je izjavio da će taj sporazum unaprediti saradnju institucija u borbi protiv korupcije, kriminala i prekršaja. Istakao je da te institucije već dobro sarađuju i podsjetio na posljednju akciju u kojoj je zaplenjeno više od 1300 tona duvana. Ministar financija Dušan Vujović rekao je da će sporazum doprineti sprečavanju svih zloupotreba u vezi sa sivom ekonomijom i nepoštovanjem zakona.
Skupština Srbije danas nastavlja rad.
U Skupštini Srbije popodne počinje pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona koji će, kada bude usvojen, obavezati lekare da, ukoliko ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od 6 mjeseci, daju nalog da se uzorak tkiva i krvi pošalje u laboratorije u inostranstvu o trošku države. Kada se dijagnoza utvrdi, država bi plaćala lečenje van granica Srbije. Podršku zakonu su najavile sve poslaničke grupe.
Medicinski stručnjaci iz oblasti imunizacije ocenili su na Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu da je struka zatajila pred antivakcinalnim lobijem. Te organizacije preko društvenih mreža šire neistine o obavezi vakcinisanja dece protiv zaraznih bolesti. Zabrinjava podatak da je u Srbiji 5% lekara vakcinisano protiv gripa u odnosu na druge zemlje gde je taj procenat 95. Udruženje Roditelj pozvalo je pedijatre da se više posvete malim pacijentima i objasne roditeljima zašto je vakcinacija važna, zabeležila Marina Stojedinović.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zatražio je da stručnjaci budu mnogo aktivniji u obaveštavanju javnosti o značaju vakcina za sprečavanje zaraznih bolesti, kako bi se činjenicama suprotstavili sve jačoj kampanji protiv vakcinacije na društvenim mrežama. A da je vakcina najjednostavniji i najbolji način zaštite od zaraznih bolesti, tvrdi i direktor instituta Batut Primarius Dragan Ilić i kaže da je obuhvat dece imunizacijom u Srbiji iznad 90%, a da je cilj da 95% dece bude vakcinisano. Obuhvat vakcinom protiv morbila je, međutim, smanjen.
Imamo situaciju da Srbija, umjesto da u julu mesecu bude zemlja koja će da proglasi eradikaciju, odnosno iskorjenjivanje morbila, mi sada imamo pojavu epidemije morbila u Srbiji upravo među nevakcinisanom populacijom.
Direktor Lekarske komore Srbije, profesor Dragan Delić, smatra da raspravljati o tome da li treba vakcinisati decu u 21. veku je isto kao kada govorimo da li se može živjeti bez vode i hrane.
Mi smo bili svedoci da deca umiru zbog malih boginja, komplikacija, rubele zbog encefalitisa, pertusisa, velikog kašlja, 50% umiralo od tetanusa. Znači, to je bila smrtonosna bolest. 2013. godine u mom odeljenju umrlo je 4 bolesnika sa akutnim hepatitisom B, fulminantna forma. Među njima koleginica pedijatar.
Po rečima profesora Delića, autizam i vakcina protiv morbila nemaju nikakve veze i postoji 12 studija koje to dokazuju. Problem nastaje zato što je većina lekara neodgovorna prema vakcinaciji, a ima i onih koji negativno govore o imunizaciji. Predsjednik Republičke stručne komisije za zarazne bolesti, profesor Miomir Pelemiš, kaže da je ljut što se efikasnost vakcine dovodi u pitanje.
Ne postoji danas ni jedan lek niti vakcina na svijetu koji nema neželjenih dejstava, bez obzira šta gde piše. Ali ta neželjena dejstva su zanemarljiva u odnosu na korist koji mi imamo od primanja vakcine. To treba objasniti.
Predstavnici Odbora za zdravlje i porodicu ukazali su na neusklađenost Zakona o pravima pacijenata prema kome roditelji mogu da odbiju vakcinaciju i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji predviđa obaveznu vakcinaciju novorođene dece. Upravo u tom vakuumu antivakcinalni lobi dobija prostor za delovanje.
Slušate novosti dana. U Novom Sadu je obeležena 73. godišnjica racije tokom koje su mađarski fašisti na području Južne Bačke ubili više hiljada Srba, Jevreja, Roma i pripadnika drugih nacionalnosti, izveštava Petar Kočić.
Na keju žrtava racije kod spomenika porodici po običaju okupio se veliki broj Novosađana da oduju poštu nevinim žrtvama koje su mađarski fašisti ubili samo zato što su rođeni kao pripadnici srpskog, jevrejskog i romskog naroda. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je ovom prilikom rekao da tu najtamniju stranu istorije grada nikada nećemo zaboraviti jer ona obavezuje da budućim naraštajima usadimo ideju mira kako se strašna vremena nikada ne bi vratila.
Ipak i pored tih rana i ožiljaka Novi Sad može i mora da posluži za primjer kako ljudi različitih nacija i veroispovesti mogu da žive u zajedništvu.
Pomen stradalima po jevrejskom običaju održao je glavni rabin Srbije Isak Asijel.
Ako čovjekova sposobnost da počini neizrecive zločine protiv drugih ljudi govori o odsustvu Boga, o nepostojanju Božjeg proviđenja, šta reći o jednakoj neshvatljivosti, neshvatljivoj sposobnosti za dobrotu, samožrtvujući heroizam, neupitnoj veri i vernosti.
Parastos svim žrtvama novosadske racije održao je episkop Bački Irinej uz sasluženje episkopa Jegarskog Jeronima i novosadskog sveštenstva. Obraćajući se Novosađanima, episkop Irinej je poručio da nijedan zločinac nije slika naroda iz koga je potekao.
Svi oni zločinci koji su izvršili raciju imaju svoje ime i prezime i svoju odgovornost pred Bogom. Oni nisu slika ni celog mađarskog naroda, ni nemačkog naroda, ni bilo koga drugog naroda.
Nakon komemoracije i polaganja venaca na keju žrtava racije, održan je molitveni pomen i zapaljene su sveće na kupalištu Štrand, gde su tela ubijenih bacana u zaleđeni Dunav. A prepodne u centru Novog Sada otkrivena je spomen ploča porodici Čura, čijih je 16 članova stradalo tokom fašističke racije u januaru 1942. godine.
Povodom dana Medija centra Odbrana, ekipe prvog programa Radio Beograda i našoj koleginici Đurđici Dragaš uručeno je specijalno priznanje za prenos vojne parade Korak pobednika. Nagradu je dobio i Marko Petković iz agencije Tanjug, a dodeljena su i priznanja pripadnicima vojske i saradnicima Medija centra Odbrana, zabeležila Marina Bajić.
16. oktobar 2014. vojna parada Korak pobednika i ekipa prvog programa Radio Beograda.
Dozvolite da parada otpočne.
Evo nas na Kalemegdanu, Borislav Vučetić. Borislave?
Rečna flotila je krenula u svoj defile, a na čelu je šalona koji treba ovog trenutka uplovljava u Dunavac je rečni patrolni čamac sa oznakom 111.
Koleginica Đurđica Dragaš, Đurđice, da li mi gledamo sada egzercir garde u ovim trenucima?
Sačekat ćemo da vidimo da li će i ovaj put biti sve u redu, ali verujemo da hoće. Aplauzi koji se čuju svedoče o tome koliko su ljudi oduševljeni.
Direktan jednoipočasovni prenos prema oceni žirija primjer je besprekornog i uigranog timskog rada urednika i novinara u studiju i na terenu. Posebno se ističe rad reporterke Đurđice Dragaš, koja je i primila priznanje.
Naša mala, ali dobro uigrana ekipa uspela je ono što je za radio kao mediji najvažnije, a to je da rečju i zvukom dopre do srca slušalaca, da ih nekako zavede, na neki način osvoji i bar na tih sat, dva odvoji od njihove svakodnevice.
Nagradu Ivan Marković dobio je Marko Petković iz novinske agencije Tanjug za reportažu U cokolama 12 sati, koja govori o pripremama vojne parade.
Ova nagrada mi mnogo znači, pokazuje da i agencijski novinari mogu da rade neke tekstove koji nisu samo puki izveštaj, već i nešto što je, aj kažemo u ovom slučaju, reportaža, ali tu ima i drugih nekih novinarskih forma.
Nagrađeni su i najbolji sportisti u Vojsci Srbije i uručene zahvalnice saradnicima Medija centra Odbrana.
Sport, najpre tenis.
Viktor Trojicki poražen je u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije u tenisu od Čeha Tomaša Berdiha sa 3-0. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Pakistanac Kureši plasirali su se u osminu finala. Najveće iznenađenje napravio je Italijan Andreas Seppi, koji je pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 3-1. Novak Đoković će sutra u trećem kolu igrati protiv Španca Fernanda Verdaska.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Barcelone u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. Utakmica u Španiji počinje u 20 časova i 45 minuta. Slobodan Maletić.
Posle tri poraza na početku top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde nalaze se pred novim iskušenjem. U duelu sa Barcelonom na njenom terenu crveno-beli će morati da odigraju na gornjoj granici mogućnosti kako bi došli u situaciju da prirede iznenađenje. Domaćin je sigurno favorit, ima iskusan tim i izuzetno kvalitetan. Međutim, ni Barcelona nije bila ubedljiva na startu nove faze takmičenja, ostvarila je samo jednu pobedu. Večeras će igrati bez Olesona i Navara, a trener Dejan Radonjić želi da naša ekipa odigra bolje nego na gostovanju Makabiju.
Želimo da odemo u Barcelonu, da odigramo dobar meč, da odigramo bolji meč nego do sada u top 16, posebno u gostima u odnosu na meč taj koji smo odigrali protiv Makabija, gdje smo bili na nivou na kojem ne želimo da budemo već u sljedećem meču protiv Barcelone. Naravno, ukoliko nam se bude ukazala prilika da ih i iznenadimo na njihovom parketu.
U prvim utakmicama četvrtog kola Zvezdine grupe Alba je pobedila Galatasaraj u Istanbulu 75-60, dok je Real u Madridu bio ubedljiv protiv Panathinaikosa 83-65. Večeras još igraju Žalgiris Makabi.
Svet bez bola, nepravdi, očajanja, bez zla. Postoji takav svet, u jednom drugačijem, skrivenom poretku stvari. Poručuje pisac svom junaku u Ninovom romanu Godine. Gost sedmice je Filip David. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 7, u Nišu 5 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, prepodne mestimično sa kišom, na planinama sneg. Popodne, kiša će u nižim predelima postepeno preći u sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 5, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni, popodne u padu. I u Beogradu oblačno, prepodne kiša, popodne pad temperature i sneg. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.